mon père. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldas traditsioonilise piimafoorumi. Seekord olid siis kaasalööjaks ka Läti kolleegid ja loomulikult Eesti mõttekaaslased ning põhiteemaks oli loomulikult uus eelarveperiood ning mis juhtub siis, kui lõpeb seni kehtinud piimakvoodi süsteem. Mina olen Hillar Peits. Maapäev. Põllumajandus-Kaubanduskoda on juba traditsiooniliselt aastaid korraldanud põllumajandusfoorumeid ja seekord oli siis natukene teistmoodi piimafoorum koostöös Läti kolleegidega Tartus Maaülikoolis. Ja põhjus eelkõige selles, et kuna Eesti tootmismahud on väikesed, aga probleemid on riikidel ühised, et millised võiksid siis olla koostöövõimalused või võimalikud variandid, mis pakuksid Eesti, Läti ja Leedu tootjatele, töötlejatele ja muidugi eelkõige tarbijatele huvi. Põllumajandus-Kaubanduskoja piimatoimkonna esimees Jaanus Murakas ütles, et põhiteema ongi see, et kui me nüüd kavandame siin ulatusliku piimastrateegia käigus tootmise kasvu, milline võiks siis olla turg sel juhul, kes selle toodangu vastu võtab, sest tegelikult on ju praegu olukord niisugune, et väga suures mahus viiakse Eestist piima välja nii Lätti kui ka Leetu. Aga märksa tulusam oleks ju piimast teha kvaliteetseid tooteid. Aga üks, mis on päris selge, ega väga suures ulatuses ei saa loota, et Eestis piima ja piimatoodete tarbimine võiks nüüd siis märgatavalt suureneda.
Siseturul ei julge ju täna keegi erilist kasvu prognoosida. Hoiame pöialt, et nõudlus püsib vähemalt samal tasemel, et ta ei lange. Mis tooted me selles piimas teeme? Kuhu turgudele seda müüme? Selleks on vaja väga täpselt analüüsida erinevaid trende, uusi tõmbeturge, milleks on kauged turud, kindlasti mitte Euroopa Liidu enda turg, uued turud, mis määravad paljuski ära siis äriplaani vettpidavuse. Kuidas me need turge hindame? Ilmselt on vaja meil olla kohati palju pragmaatilisemad kui täna, saades aru, missugust turgudele on meil vaja siseneda, kus on järgmise 5-10-15 aasta majanduskasv, kus on järgmise 10 aasta piimatarbimise kasv, ja me peame pragmaatiliste meetoditega endale kindlustama ligipääsu nendele turgudele. Neid nüantse ja komponente, mida tuleb arvestada konkurentsivõimelise piimasektori ülesehitamisel, on väga palju. Kindlasti tuleb kaasata teadust mitte ainult varmi tasandil, vaid kindlasti ka piimatööstuse tasandil uute funksionaalsete probiootiliste toodete väljatöötamisel. Eestil on valida kindlasti ainult üks tee, see on nutikas spetsialiseerumine. Me oleme ikkagi väike riik, kui mitte öelda mikroriik, ja ka meie piimandus peab leidma nutika spetsialiseerumise võimalusi, mis viivad kõrgema lisandväärtuse loomiseni. Ma arvan tõesti, et tulevikus võib-olla rohkem ja rohkem on vaja koostööd teha ka Balti riikidele tervikuna. Võib-olla ka sektorid, mitte üldiselt ainult põllumajandus, vaid ka sektorid peaksid rohkem tööd tegema. Siin on hea meel nentida, et ka Eesti Piimaliit on regulaarses infovahetuses Läti Piimaliiduga. Sõnum on see, et katsume leida ühisosa, katsume leida koostöövõimalusi ja mitte otsida vastandumisi.
Mūsu tavu dzimtene. Auks Pais vagu dzēn, pats pa malu iet, jo šeit ir Latvijā, šeit ir Gaujmalā, šeit ir mūsu tēvu dzimtenē. Karā kopā sanākam, alu iedzērām, dziesmas uzdziedām, jo šeit ir Latvijā, šeit ir Gaujmalā, šeit ir mūsu tēvu dzimtenē. Nekad nedosim, jo šeit ir Latvijā, šeit ir Gaujmalā, šeit ir mūsu tēvu dzimtenē.
Kuni nüüd 2020. aastani määrab ühtse põllumajanduspoliitika rakendamine, mis moodi siis põllumajandus edasi läheb, mis moodi maaelu areneb ja loomulikult reguleerib see ka muutusi piimandussektoris. Ja ühtse põllumajanduspoliitika põhisuunad ja eesmärgid ei lähtu mitte ainult sellest, millised on tootja huvid ja töötleja huvid, vaid loomulikult on oluline tarbija. Ja millised on siis need pingutused, mida selle nimel tehakse, räägib Vabariigi põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.
Tagada toiduga kindlustatus pikas perspektiivis, teiseks, et tootmine oleks jätkusuutlik ja ressursse säästev ja kolmandaks loomulikult üldine maapiirkonna elujõulisus ja selleks siis neid eesmärke püütakse ellu viia kahe samba kaudu, esimene, mis on otse toetusid ja turukorraldus ja teine maaelu arengukava. Nüüd millised muudatused turukorralduses toimuvad? No kõige olulisem on kindlasti piimakvoodi ära kadumine 2015. Aastal. Prognoosi on väga erinevaid ja vastandlikke, mis see endaga kaasa toob. Eesti on toetanud piimakvoodi ära kadumist. Ka meie ei tea päriselt, kes sellest võidab, kes sellest kaotab. Aga fakt on see, et see on üks kõige suuremaid muudatusi piimasektoris lähiajal, mis toimuma hakkab. Turukorralduses väga olulisi ja põhimõttelisi muudatusi ei tule, mõningad muudatused siiski, aga need ei ole väga põhimõttelised ja pigem need annavad Euroopa Komissionile suurema paindlikkuse ja otsustamisõiguse, mida tegelikult ka liikmesriigid on soovinud, et kriiside korral Euroopa Liit ei ole võimeline kiiresti reageerima turumuudatustele. Kõik otsused võetakse vastu väga pikaajaliselt ja jäädakse reageerimisega hiljaks. Nüüd püütakse siis erinevate turukorraldusmeetmete ja pädevuse mõningase suurendamisega komissionil anda kiirema reageerimise võimalust.
Kuidas siis on sellega, et Eesti küll kavatseb piimatootmist suurendada, aga samas jah, tõepoolest Eestis piimatoodete ja piimatarbimine on siiski tagasihoidlikum, kui tootjad panustada saavad.
Kui me tahame oma piimasektorit arendada, paratamatult peame vaatama eksportturgude poole. Ei ole näha, et Eestis sisetarbimine märkimisväärselt suureneks rääkimata selle kahekordistumisest. Nii et kui me tahame oma piima strateegias seatud eesmärke saavutada, jõuda miljoni tonnini, siis seda saab ellu viia ainult eksport turgudele toetudes. Loomulikult mingisugune potentsiaal ka siseturu suurendamiseks kindlasti on ja seda tuleb ka kasutada, aga meile jääb ikkagi oluliseks eksport ja kui me vaatame praegu ekspordi sihtriike, siis need on meie lähinaabrid, enam vähem kolm riiki jagunevad siin võrdselt, noh, või isegi neli, kui Soome ka kaasa võtta. Kindlasti on meil mõistlik otsida ka ekspordi sihtriikide osas uusi turge, teades ka meie lähinaabrite tootmist ja nende plaane, siis me peame vaatama kindlasti lähinaabritest ka kaugemale. Ekspordi struktuuri vaadates kõige suurem osa on piim ja rõõskoor, 42%, juust kohupiim 35%. Tegelikult rääkides ekspordist, siis Leetu me ekspordime 80% piima, nii et kogu Leedu ekspordist moodustab 80% toorpiim. Lätti on umbes pool meie ekspordist ja kindlasti on mõistlik siin tulevikus orienteeruda ikkagi rohkem siin Eestis lisaväärtusele andmisele ja eksportida kõrgema lisandväärtusega toodangut, mitte toorpiima. Ekspordi potentsiaal on meil täiesti olemas, kui vaadata viimaste aastate mahte, ta on siin 2011-2012 suurenenud. Kui nüüd midagi päris ootamatut ja katastroofilist ei juhtu, siis 2013 me kindlasti ka 2012 taseme ületame. Suuremat rõhku soovime panna tootjate turujõu suurendamist toetavatele meetmetele. Need on tootjaorganisatsioonid, hinna läbirääkimiste võimalus, harude vaheline organisatsioon, tootjate ja töötlete vahelised tarnelepingud ja siin me peame mõtlema, millised on need kõige mõistlikumad lahendused. See, mis puudutab läbirääkimisjõudu, siis tootjaorganisatsioonide raames võib pidada hinna läbirääkimisi. Liikmesriikidel on õigus kehtestada ka nii öelda kohustuslik lepinguline alus, mis puudutab tootjate ja kokkuostjate vahelisi lepingulisi suhteid. Spetsiaalne kriisireserv turuhäiretele reguleerimiseks, reageerimiseks. See kriisireserv moodustub otsemaksetest, otsetoetustest igal aastal 400 miljonit eurot, mis eraldatakse siis otsemaksetest selle reservi tarvis. Selle kasutamise otsustab Euroopa Komisjon ja juhul kui seda reservi kasutada vaja ei ole, siis ta järgmisel aastal lisatakse otsetoetustesse tagasi.
Viimanduses on olulisel kohal otsetoetused, loomulikult uuel perioodil see kõik toimib, aga siin on ka erisusi.
Kohustuslik osa on ÜPT, no see on ka praegu nii olnud, siis kliimameetmed, seal on rohestamine, rohestamise osakaal peab olema vähemalt 30% ja noorete põllumajandustootjate toetus on kohustuslik liikmesriikidel rakendada, kuni 2%. Me väga hoolikalt peame ka Eestis mõtlema, kuidas me seda rakendame, et ei tekiks nii öelda libanoori, kes tegelikult tootmisega seotud ei ole. Aga teiselt poolt me peame ka väga täpselt prognoosima, sest selle rakendamine näeb välja nii, et see tuleb prognoosida ja komissionist teavitada. Ja selles osas, mis noorte toetus välja maksmata jääb, ülejääv raha läheb Euroopa Liidu ühisesse eelarvesse tagasi. Vabatahtlike toetuste puhul tootmiskohustusega seotud toetused, siin on siis ka kuni 13% seotud toetusi maksimaalselt võimalik rakendada, liikmesriigil see valik on liikmesriigil enda teha. Ümberjaotatav toetus, see on siis palju vaidlusi ja elevust tekitanud ja tekitav esimeste hektarite ümberjaotatav toetus, mida liikmesriigid võivad siis jagada kas kuni 30 hektari ulatuses esimesele 30 hektarile või liikmesriigi keskmise ulatuses. Viimastel andmetel Eesti riigi keskmine on seal ligikaudu 50 hektarit, meie keskmine maakasutussuurus siis põllumajandustootjatel. Nii et maksimum piir Eestis oleks siis see, mida saaks rakendada, miinimum ette nähtud ei ole ja see on vabatahtlik valik. Liikmesriik võib seda rakendada, võib seda mitte rakendada. Aga kui seda rakendatakse, siis ei maksa sellest aru saada, et seda saavad tootjad, kellel on kuni 50 hektarit. Seda saavad kõik tootjad sõltumata suurusest, aga seda makstakse ainult siis esimeste, nii nagu liikmesriik otsustab, kas 20, 30 või 40 hektari ulatuses. Ja õigus on maksta siis neile hektaritele kõrgemat toetust. Me oleme teinud lihtsalt üldise arvestuse. Siin tuleb hästi palju arvestusi loomulikult teha ja see individuaalselt erinevaid tootjaid mõjutab väga erinevalt. Aga lihtsalt näiteks, et kui ümberjaotatav toetus oleks meil maksimaalselt nii-öelda 30% suurendust ja kui me arvestame 39 hektarilise piirmääraga, mis oli vist 2011. aasta andmetel keskmine, siis läheks hinnanguliselt ümberjagamisele cirka 11% otsetoetustest. Nii et see on päris suur osa, juhul kui me seda peaksime rakendama. Väiketootjate toetuskava siin ei ole protsenti määratud, aga see on ka vabatahtlik liikmesriigil, kas seda siis rakendatakse või mitte. Ja need arutelud meil käivad, ka rohestamine ei käivitu veel 2014. aastal enamus uue perioodi poliitikatest käivituvad 1. jaanuarist 2015, aga näiteks siis esimest hektarite ümberjaotatavad toetust on võimalik rakendada, kui liikmesriik otsustab juba 2014. aastal. Aga see, millega me saame kindlasti arvestada, on Euroopa Liidu ühisest eelarvest makstavad toetused. Siin me ei ole arvestanud võimalike Eesti riigi täiendavaid otsetoetusi, mis võiksid siis lisanduda siia juhul, kui neid hakatakse maksma. Ja teiseks me oleme siin juba arvestanud võimaliku maakasutuse suurenemisega kuni miljoni hektarini. Täna meil on umbes kasutuses 940-950 000 hektarit. Maakasutus viimasel 7-8 aastal on kasvanud ja kõigi prognooside kohaselt me jõuame kindlasti miljoni hektarini järgmisel perioodi jooksul. Ja kuna on vabadus juba 1. jaanuarist 2014 lähtuda tegelikust olukorrast, ehk siis ei peame enam lähtuma sellest, et abikõlbulikud on ainult need maad, mis deklareeriti Euroopa Liiduga liitumisel 2003. aastal, vaid kõik põllumajanduslikus kasutuses olevad maad, ka need, mida ei registreeritud tol ajal. Kui need nüüd registreeritakse ja nad vastavad nõuetele on abikõlbulikud, siis laieneb ka neile abikõlbulikus ja nad hakkavad saama toetusi, mis tähendab, et see meie riigi ümbrik jaguneb suurema arvu hektarite vahel ja toetusühiku kohta siis tuleb selle võrra ka väiksem. Nii et me peaksime siis jõudma 168 euroni hektar ja kui me maaelu arengu kavasse soovime 40 miljonit eurot üle tõsta, mis praeguste prognooside kohaselt on kavandatud, aga mis ei ole otsustatud, siis me seda kindlasti ei tee mitte esimeste aastate arvelt, vaid teeme tagumiste aastate arvelt.
Maapäev.
Nii et ühest küljest selline kummaline olukord, et kvoot küll tulevikus kaob ära, aga praegu saad siis nii-öelda trahvi kaela, kui see kvooti ületamine toimub. Aga ometi on Eesti koostanud piimanduse strateegia ja seal on ette nähtud väga ulatuslik tegelikult tootmise kasv.
Piimakvoot on üks väga suur ja oluline muudatus. Tundub mulle küll, et enamustes riikides nähakse selles hästi suurt võimalust, aga vähem võib-olla nähakse neid ohte, mida see endaga võib ka kaasa tuua. Nii et tegelikult tuleb valmis olla mõlemaks. Ja piimakvoodi puhul on täna nii, et Euroopa Liidus viimasel kvoodi aastal, mis lõppes nüüd selle aasta märtsis, viis riiki tootsid üle oma kvoodi. Need olid Austria, Saksamaa, Taani, Poola ja Küpros. Eesti olukord on selline, et me seni ei ole kvooti ületanud ja seni ei ole meil see probleemiks ka olnud. käes olev kvoodi aasta tõenäoliselt on selline, kus me jõuame olukorrani, et me oleme täpselt piiri peal, võibolla protsendi jagu jääb ruumi, aga kui kõik areng läheb prognooside kohaselt, siis viimasel kvoodi aastal me ületame kvooti. Loomade arvu vähenemine on peatunud, on stabiliseerunud isegi mõnevõrra suurenemas, rääkimata siis produktiivsusest lehma kohta. Praegu kehtiva korra kohaselt tuleb liikmesriigi kvoodi ületamise tasu maksta ja selle suurus on 27,83 eurot 100 kilogrammi piima kohta. Aga see on tänane õigusruum.
Piimanduses on olulisel kohal otse toetused. Loomulikult uuel perioodil see kõik toimib, aga siin on ka erisusi.
1 000 000 tonnini tahame jõuda aastas. Siin me oleme prognoosinud, mida see siis võiks tähendada. See ilmselt peaks tähendama siiski mõningast loomade arvu kasvu. See peaks tähendama ka keskmise piimatoodangu kasvu. See on tegelikult realistlikult saavutatav tulemus, kui me panustame sellesse sektorisse. Mis on probleem? Ikkagi looma karjas püsimine on lühike ja see ei ole mitte ainult Eesti probleem, see on laiem probleem. Aga see, kui alla 2,3 laktatsiooni perioodi loom karjas on, siis võib ikkagi vist öelda, et natukene see kõrge piimatoodang tuleb ikkagi ka loomade heaolu ja tervise arvelt.
Ja uue rahastamisperioodi teine ulatuslik finantsmehanism on siis maaelu arengukava võimalused.
Piimatootjatel on võimalus erinevatest meetmetest toetusi saada. Ka piimatööstustel on võimalik saada, sest töötleva tööstuse meede meil on prioriteediks. See loomulikult töötleva tööstuse meede on laiem, ei ole keskendunud ainult piima töötlemisele, aga piim on üks meie kõige olulisemaid valdkondi põllumajanduses. Aga MAKi üldine raha jaotus laias laastus siis jaguneb nii, et keskkond 37, konkurentsivõime 27, maa ettevõtlus ja kohalik algatus 18, toidu tarne ahel 10, teadmussiire 4 ja tehniline abi 4. Keskkonnast ei tasu kindlasti niimoodi aru saada, et keskkonnameetmed on ainult nii-öelda looduskaitselised. Ei ole. Seal on ka nii-öelda ainult looduskaitselisi passiivseid meetmeid, mis põllumajandusministeeriumi poolt vaadatuna ei ole kõige praktilisem, aga seal on terverida selliseid meetmeid, mis on mõeldud ainult aktiivsetele põllumajandustootjatele. Näiteks keskkonnasõbralik majandamine on keskkonnameetmete all. Loomade heaolu, mis on karjatamine, täpselt samuti mahetoetused, ka täpselt samuti me siin ideoloogiat oleme väga oluliselt muutnud ja hektaripõhiselt toetuselt läinud ikkagi üle loomapõhisele toetusele, et me teeme sisulisi muudatusi orienteerides siis tootjat rohkem toodangule, lõpptoodangule, et need toetused ei lähe passiivsetele euroheina niitjatele, vaid läbi MAKi lähevad toetused aktiivsetele põllumajandustootjatele. Konkurentsivõime on siis investeeringud põllumajandusse. Toidutarne ahel on töötlev tööstus, kus siis ka piimatööstus on abikõlbulik. Maa ettevõtlus ja kohalik algatus on liider ja maaelu mitmekesistamine. Töötleva tööstuse meetmete puhul on meil ikkagi jätkuvalt plaan. Me tahaksime realiseerida ka mõne, kas ühe või paar suurprojekti, mis puudutavad töötlevat tööstust. Me vajame kaasaegsel nõuetele vastavat efektiivselt toimivat tööstust. Ei ole meetmesse sisse kirjutatud, et see on piimatööstus, aga see suure tõenäosusega võib ka olla piimatööstus. Selleks me oleme planeerinud 15 miljonit eurot. See võib olla piim ja liha või pagar või mis tahes muu tööstuse valdkond, aga mina isiklikult arvan, et kõige tõenäolisem on piimatööstus siiski. Kindlasti ei näe põllumajandusministeerium selle projekti realiseerumist sellisena, et me loome lihtsalt siseturule orienteeritud täiendava uue tööstuse. See kindlasti ei ole eesmärk sellisel juhul, me oleme oma eesmärkidest mööda läinud. meie eesmärk on juhul, kui see peaks realiseeruma ikkagi tööstus, mis on orienteeritud eelkõige ekspordile. Ja me näeme, et seal omanike ringis oleks ka tootjad. Me sellega loodetavasti suurendame ka tootjate võimalusi kaasa rääkida töötlemise protsessis, turustamise protsessis. Me näeksime seda sellise ühisprojektina tootjad ja töötlejad ja ekspordile suunitletud. Seda peab väga tõsiselt mõtlema, kuidas ja mismoodi me seda teeme, juhul kui me seda teeme. Me saame siin koostöös leida parima lahenduse nii, et keegi ei tunne, et avalik võim on sekkunud jõuliselt turule kõrvalt ja kellegi majanduslike huve põhjendamatult kahjustanud, aga samal ajal, et Eesti piimasektor saaks juurde konkurentsivõimet ja ekspordivõimet.
Tere Raadio on teie kaasluseks 24 tundi ööpäevas.